Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Вітаю! З вами «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. Сьогодні у мене у гостях дуже відома у колах академічної доброчесності людина, і не тільки насправді в цих колах, але тут останнім часом найбільші, найзапекліші баталії були, тому було багато інформації. Пані Світлана Вовк. Доброго дня!
Добрий день!
Я думаю, що наші слухачі, далекі від оцих академічних розбірок, можуть не зовсім розуміти, наскільки це масштабна місія і наскільки багато насправді в нас роботи на оцьому фронті доброчесності, якості науки, боротьби з плагіатом, псевдонаукою та іншими різними збоченнями. І я думаю, що тут доцільно буде розказати, чому вас взагалі ця тема так зачепила, що ви за нею почали боротись і навіть з певними проблемами для себе. Про це ми пізніше трохи поговоримо.
Так, тема академічної доброчесності, вона на сьогоднішній день є основою так званої цілісності, інтегріті. Тобто, практично, сам термін академічна доброчесність – це є спроба перекласти з англійської мови термін academic integrity, тобто академічна цілісність. Це така поведінка, яка дозволяє отримати якісні наукові результати на максимумі творчих зусиль. І, власне, це означає, що людина віддається справі, вона чесна перед собою, перед співтовариством, вона йде до своєї мети, її прагне, але користується лише тими методами, які є моральними. Тобто ми можемо сказати, що в основі академічної доброчесності лежить моральність і зобов'язаність науковця щодо себе, щодо своєї спільноти і щодо людей, яким він дарить практично те, що робить, тому що результат науковий на сьогоднішній день можна розглядати як суспільне благо.
А от чому взагалі так сталося, що в Україні це питання настільки болюче?
Ну, давайте все-таки будемо говорити про те, що Україна – постколоніальна держава, що Україна має, і, зокрема, ми, жителі, маємо великий травматичний досвід переживання тоталітарної системи. І з покоління в покоління у нас передавалися інші поведінкові паттерни, які в першу чергу вимагали виживати, а не створювати. І, власне, на сьогоднішній день сучасні суспільства поділяються на такі, в яких діє режим виживання і режим самореалізації або творення. І, власне, вперше ми бачимо, що цінності свободи, рівності, братерства, так, тобто сучасні модерні цінності, вони маргіналізуються, витісняються за межі, скажімо так, статусного поля. А у тих суспільствах, де відбувається якраз налаштування інституційної системи на захист прав і свобод людини, там зовсім інша ситуація. Таким чином, ми можемо говорити, що це два полюси, в яких існують сучасні країни. І, на жаль, Україна історично так склалася, що цінності виживання у нас домінуючі. І заради цього люди готові на багато що. І в першу чергу це стосується як особистої чесності у житті, так і, власне, академічної доброчесності.
Ну, загалом, якраз нещодавно про це говорили із колегами, у нас якесь абсолютне викривлення, починаючи зі школи, у ставленні до недоброчесності цієї академічної, тому що, ну, будемо відверті, деякі вчителі навіть її заохочують. Оці всі історії, коли якщо ви списали, але я цього не бачив, значить, і так сойдет, зажаряться як-нібудь. І якісь от такі, ну, з одного боку, ніби лояльні, лояльність це до учнів, і таких вчителів навіть інколи люблять діти, думають, що о, такий він добрий, спокійний, не чіпляється, і не дає змогу спокійно написати контрольну, піддивляючись у підручник. З іншого боку, в усьому цивілізованому світі, як би це на контрасті неприємно не звучало, списування засуджується не тільки вчителями, а й усередині ком'юніті, усередині цієї шкільної спільноти. Бо в нас, якщо ти не дав комусь списати, то ти ще й ворог народу, тебе не люблять, тому що ти такий поганий. Там кругом це вважається нижче свого достоїнства дати списати або просити списати. І там вважається, що написати якусь дурню або не написати нічого, це завжди в ієрархії оцій краще, ніж списати. А у нас навпаки, будь-якою ціною, як завгодно, але знайти можливість списати, і тоді ти молодець, ти викрутився. Або, як знов-таки ще деякі вчителі кажуть, мене завжди добувало це формулювання, що, мовляв, ну, він же знав, звідки списати, значить, він вже молодець. Ну, і це дуже така викривлена система взагалі подачі і відтворення інформації. І ми про це говорили з пані Іриною Єгорченко, яка також є відомою борчинею за академічну доброчесність. І от говорили про те, що на різних уроках, наприклад, інколи задають такі домашні завдання, які точно дитина не виконає, і це виходить конкурс роботи між батьками, наприклад, або там якимись старшими братами-сестрами. Тобто в нас якісь абсолютно спотворені орієнтири в цьому напрямку. Що з цим робити?
Ну, давайте, тобто, загалом все починається з усвідомлення проблеми. Ось, припустимо, мене в свій час дуже вразила одна річ. Це коли розповідали, да, що науковці проводили експеримент в Папуа-Новій Гвінеї і опитували місцевих жителів про те, що таке добре, а що таке погано. Ну, і з'ясувалося наступне, що добре – це коли я вкрав свиню, і ніхто не помітив. А погано – це коли я вкрав свиню, і мене побили. Тобто, в першу чергу, ми повинні тут говорити про те, що ця, вибачте, в свій час дуже популярна віршик Маяковського «Що таке хорошо, що таке плохо?» Так? Тобто, цей критерій, він повинен дуже чітко, скажімо так, існувати, так, ці основи моралі. Тому що якщо вони розмиті, то, відповідно, ми і бачимо ту ситуацію, яка є. А чому вони розмиті? Ну, вони розмиті, тому що проблема з цінностями, тому що є свої, є чужі. Тобто ми можемо дозволяти своїм бути недоброчесними, красти свиней, і щоб їм за це нічого не було, так? Тому що, ну, за великим рахунком вигодоздобувачі, можливо, з нами поділяться, так? А от якщо чужі у нас, значить, крадуть свиней, то це дуже погано, значить, і давайте залучати правоохоронну систему. Ось. А правоохоронна система, в принципі, функціонує на основі тих самих моральних спрямувань, які загалом існують у суспільстві. І на сьогоднішній день науковці чітко говорять, що ми знаходимося в стані аномії, тобто ситуації, коли, значить, відсутні, значить, уявлення про цінності, що таке хорошо, що таке плохо. І, власне, ці критерії розмиті і незрозумілі більшості. Тобто у кожного своя правда. Оскільки кожен захищає свій інтерес, то, відповідно, страждає суспільне благо. Ми, якщо з вами вийдемо зараз на вулиці Києва, ми це побачимо буквально пройшовши там 30 метрів, коли, припустимо, пішохідні переходи перегорожені автомашинами, так, чи там на газонах вони стоять і так далі. Це все свідчить якраз про те, що мені добре, мені це добре, а те, що вам погано, ну, звініть. А спробуйте мене якимось чином, значить, покарати. Оскільки, знову така система якраз збалансування інтересів на сьогоднішній день не працює, то ми і бачимо всі ці ситуації. Тобто в освіті, в принципі, освіта не є виключеннями наука. І те, що відбувається в суспільному просторі, відбувається і в освіті, і науці. Єдине, що, на жаль, наслідки більш катастрофічні. Чому? Тому що якщо ще газон можна висадити навесні, так, якимось чином поставити ті сфери, щоб не заїжджали і так далі, то ця система, вона є надзвичайно токсичною саме через те, що вона самовідтворюється. Тобто, коли одна недоброчесна людина стає, отримує наукові ступені, вчені звання, стає керівником, вона так вчить своїх аспірантів, своїх учнів, студентів і надалі протягує цю команду по життю. І таким чином ми отримуємо ситуацію домінування токсичних мереж, зокрема в науковій освітній сфері. Це коли, припустимо, директорі шкіл очолюють школи по 30 років, незмінно. І, значить, і таким чином формують свою команду, так звану вчителів. Це практично раби, які працюються, скажімо так, і врахуються з тим, що говорить директор. Так? Інша річ, чи побудовано навколо цього якісь схеми, пов'язані з відживанням коштів у учнів та їх батьків. Але в будь-якому випадку в тих містах, де відсутня ротація керівників, їх команд і так далі, тобто все це перетворюється навіть при найкращому спочатку керівникові у стагнацію, а надалі у деградацію. Таким чином, це, що стосується школ, теж це сама аналогічна ситуація пов'язана із закладами вищої освіти, університетами. Там директори деякі по 40 років сидять на своїх посадах. І, відповідно, колективи всі формуються, виходячи з тих критеріїв, які висуває ця людина. Тому що фактично вона підлаштовує весь університет під себе. І таким чином, припустимо, теза Ірини Горченко про те, що в Україні немає університетів, вона має рацію. Тому що університет – це свободне об'єднання людей, які здійснюють пошук істини. Ось оце головне. Тобто, і це мене, я загалом, напевно, що ідеалістка, і для мене важать ці слова, тому що я за великим рахунком, коли займалася науковою роботою, да, для мене це було, тобто я вважаю, що є люди, да, для яких дуже важливий цей пошуковий інстинкт. Цей, коли ти хочеш вийти за межі, щось знайти нове, принести комусь, показати це. І це, тобто такі люди є. Це люди, які живуть на межі і які додають до цивілізації нові території. Це відкривачі нових земель. І ці землі можуть бути не лише матеріальні, вони і в сфері різних наук, гуманітарних, суспільних і так далі. І, власне, коли твоє бажання реалізувати себе як пошуковець наштовхується на ситуацію домінування токсичних мереж, це практично унеможливлює якісну роботу, по-перше. А по-друге, загалом стає велике питання про продуктивність суспільства. Тому що лише ті суспільства продуктивні, в яких цілісність, тобто академічна доброчесність, лежить в основі будь-якої активності.
До речі, щоб теж слухачам трошки зрозуміліше було, в межах цього, що таке хорошо, що таке плохо, це, до речі, все-таки не Маяковський, а Маршак, бо у Маяковського було просто поема «Хорошо».
Можливо.
Це я просто сама сиділа і згадувала, чи я правильно думаю, чи ні. Але я до того, що слухачам хочу все-таки прояснити, що, власне, у такій науковій діяльності добре, а що погано. Тобто, що ми вважаємо ознаками недоброчесності? Там, плагіат, правильно? Що ще?
Академічний плагіат. Тому що є ще плагіат, як порушення інтелектуальної власності. І він може бути не пов'язаний з академічною доброчесністю, просто пов'язаний з проблемами в комерціалізації цих результатів наукової праці. Так? Далі, звичайно, що це фальсифікації. Тобто це фактично підробки, які здійснює науковець для того, щоб підлаштувати дані під свій науковий результат. Так? це фабрикації. Знову-таки, це взагалі, скажімо так, фантазування, да, на тему даних і вибудовування системи, яка нібито доводить, що ти щось відкрив, щось знайшов і що ти просунувся вперед. І це фальсифікація, фабрикація, академічний плагіат – це основа, да, яка на Заході взагалі – це триада, ПФФ, так звана. Це найбільший гріх, тому що, в принципі, якщо ми візьмемо будь-яку роботу, чи там випадок, кейс академічної доброчесності, то, як правило, всі три присутні речі. Чому? Тому що одна річ – це списати у когось, друге – це сфабрикувати, наприклад, результати, тому що тема може бути, ну, схожа або інша, протилежна, але в будь-якому випадку так мова йде, якщо це кількісні науки про дані. Ось. І, власне, там сфальсифікувати, значить, отримання, вихід на захист і так далі. Тобто, ну, взагалі, ми говоримо вже про фальсифікацію отримання наукової ступені чи вченого звання в процесі захисту.
Болюче питання. От, дійсно, я просто слухаю і розумію, що з одного боку, от ми коли такі речі говоримо, воно неприємно і воно ніби залишає такий присмак, що, мовляв, значить, у нас все дуже погано. Але тут просто треба завжди якісь, можливо, акценти робити, що у нас є ось ця дуже-дуже погана сторона, але якісь абсолютно божевільні в хорошому сенсі люди все-таки примудряються крізь оцю абсолютно вже споплюжену систему і відсутність оцих ціннісних якихось суспільних орієнтирів, все-таки щось хороше робити, але на тлі ось цього неподобства, я думаю, що треба просто ще більше їх цінувати, тих всіх людей, в яких захищені дисертації без ось цих гріхів в лапках академічних, тих, хто робить якусь новизну, тих, хто публікується в хороших виданнях і не помічений у якихось ось таких нехороших речах. Але ще мені дуже хочеться трохи поговорити все-таки про саму пані Світлану, тому що, ну, у вас же ступінь науковий в економічних науках, так? І ви якимось чином, ну, вибудовували свій науково-кар'єрний шлях, а потім вас ось так сильно зачепило ось цією боротьбою. Що, можливо, стригерувало вас? Що стало поштовхом до цього?
Ну, розумієте, дивіться, є така штука, називається еволюція. І, на жаль, коли мова йде про зворотні зв'язки, вони можуть бути, скажімо, позитивними і негативними. Так? Тобто еволюція – це може бути як розвиток, так і деградація. Так ось, виходить, що вся наша пострадянська освіта і наука, вона, не маючи цього цілісного базису, який ми говоримо, пов'язаний з інтегріті, так, вона протягом часу, звичайно, що деградувала. І якщо я в 99-му році захистила свою кандидатську дисертацію, це також був дуже непростий захист. Чому? Тому що в мене була абсолютно цікава тема, пов'язана з критерієм якості і використанням його для оцінки економічної ефективності. Тобто, коли я захищалася, взагалі мені прийшлося прямо практично 2 роки йти до цього, щоб пояснити людям, що, ну, це нова концепція. Так? І просто, це, ну, просто були великі проблеми, пов'язані з нерозумінням тих фахівців у спеціалізованих вчених радах, які працюють, ну, тобто, які займаються атестацією кадрів, що це дійсно щось таке, знаєте, ну, тобто, не зрозуміло було, що це щось інше. Ось. Але, знаєте, для того, щоб зрозуміти, що це інше, да, мені також прийшлося пробивати собі дорогу. Але все-таки я захистилася. І після цього, ну, працювала викладачем у університеті, там, доцентом і так далі. І ось мені приходить нова думка в голову. І я починаю писати дисертацію докторську на тему підприємства як мікроцивілізація. Тобто використовуючи якраз культурологічний підхід в економічній науці. А в 2007 році це взагалі було щось надзвичайне. І навіть на сьогоднішній день цінність моєї монографії, вона не була оцінена спільнотою. Тобто ці думки, ті ідеї, які я там виклала, вони, в принципі, не знайшли поширення. Саме тому, що весь атестаційний процес, він еволюціонував до того, що просто більшість захищалася або на якихось, знаєте, таких загальновідомих темах, які не викликали жодних суперечок. Тому що ми розуміємо, що є така штука, як називається, як там дисертабельна дисертація, да? І що з цим пов'язано, що вона повинна бути зрозуміла, да? Що тема там має бути актуальна, мається на увазі в контексті там життєвого досвіду тих, хто цю роботу розглядає. Моя тема такої не була. І, звичайно, що я підтримки не знайшла. І я була просто здивована, що мій науковий пошук, він зайшов фактично в тупік. І, власне, я не змогла захистити докторську дисертацію. Але в той час розпочалися ці всі громадські процеси, пов'язані з розвитком української нації. Так, це Майдан розпочався. Да? І, власне, ми в цей час разом з однодумцями написали маніфест якраз розвитку науки освіти. І спробували його просувати. Це просувати ті цінності, які на сьогодні, про які ми сьогодні говоримо. Для того, щоб реформувати цю систему і зробити її такою, щоб люди, які дійсно шукають, щоб вони не були чужими в цій системі, щоб вони домінували в кінцевому випадку, щоб цей відбір став позитивним, кадровий, а не негативним, як на сьогоднішній день є. Я почала боротися з корупцією в університеті, де я працювала, це був університет імені Драгоманова. Звичайно, що це все закінчилося моїм звільненням з цього університету, тобто закінчився контракт. І на той час існувала вже реанімаційний пакет реформ, з яким я почала співпрацювати. І ми продовжили всі ці процеси трошки в іншій площині. Але і надалі була велика кількість різних зіткнень з реальністю, які ще раз і ще раз говорять про те, що якими насправді є люди, що реально у них всередині. Тобто, розумієте, все-таки головне – це баланс між власними інтересами і інтересами спільноти. І дуже важливо його досягати. Але у нас навіть не визнається, що є інтерес спільноти, спільний інтерес, чи там громадський, чи суспільний, якщо ми беремо ширше. І поки ми це не усвідомимо, ми будемо мати постійні конфлікти. Тому що, припустимо, я дивлюся на це як громадська діячка, так, як активістка, яка захищає саме суспільний інтерес. Я розумію, що сукупність захисту власних інтересів, вона призводить лише до деградації загалом всієї освіти. Те, про що ви говорите. Тобто, ну, вигідно дитині списувати, вигідно викладачу списувати, вигідно школі фальсифікувати дані своїх учнів і так далі. Всім вигідно. Але результат який? Результат – розвалена медицина, тому що ми вже не можемо покластися на кваліфікацію медиків. Результат – це ось, значить, на Шулявському мосту, значить, проблема з ліхтарями, які впали чисто тому, що нормально не було прораховано відведення води. і відповідно процеси замерзання, розмерзання і все попадало. Це про що свідчить? Про те, що ми ні інженерам, ні лікарям, ні людям, які слідкують за життєво важливою інфраструктурою, вже не можемо довіряти.
Ну, це просто страшно насправді.
Це просто страшно. Це не просто страшно, це ми просто реально зараз стаємо жертвами всіх цих процесів. Тому що за великим рахунком, якщо ми говоримо, припустимо, про ситуацію, яка склалася навколо розвитку епідемії COVID в Україні, так, ми також бачимо те саме – наслідки непрофесійності, некомпетентності. І, власне, і все це коштує життя людей. І все це починається з академічної доброчесності, з того усвідомлення того, що продуктивність твоя – це не лише твоя відповідальність. Це ти таким чином відповідаєш перед собою, перед сім'єю і перед тим, з ким ти будеш співпрацювати, і ширше перед суспільством. Тому що ну, неможливо мати в руках айфон і думати, що, ну, що ти все порішаєш. Чому? Тому що у нас дуже велика кількість цих елементів, де може просто воно надламатися саме через некомпетентність. І просто я щиро вражена тим, що у нас ще поки що немає такої кількості техногенних катастроф. Я сподіваюся, що надійність тої інфраструктури, яка була закладена раніше, вона все-таки збережеться і надалі, хоча всі процеси зносу і так далі тривають. Але, тим не менше, все це мова йде про безпеку життя.
Ну так, тобто це не жарти тільки про високі чи низькі бали, про ЗНО чи про результати олімпіад, манівських робіт чи чогось такого. Це про те, хто, власне, і як, якими руками і якими мізками буде формувати все те, в чому ми житимемо у наступні роки. І чим нижча буде якість загалом цих процесів, тим небезпечніше нам буде ходити по вулицях, сидіти у будинках, в яких все розвалюватиметься, і так далі, і так далі. І це, ну, насправді, ось це треба доносити, напевно, що ще у школі до людей, що ви вчитеся не за оцінку, як джерело дофаміну, серотоніну і всього іншого в вашому мозку, і радості від того, що я такий розумашка класний і зайняв перше місце на олімпіаді, а ви вчитесь для того, щоб отримати якісь знання, які вам дозволять потім бути частиною суспільства, ланкою, яка щось створює, щось їсть у цьому суспільстві, щось отримує, щось дає, і на цьому тримається власне людство, як вид, як популяція і так далі. А в нас якась трошки недооцінка ось цього значення знання, як би це дивно не звучало.
У нас загалом відбулася ця, знаєте, переоцінка цінностей, особливо у молодшого покоління, знаєте, тому що престижно бути паразитом, паратизувати, так? Тобто знайти десь містечко, пригрітися, отримувати певний рівень доходів, який забезпечить гарне життя, споживати багато безмежно, да? Бути успішним, ну і так далі, і тому подібні речі. Але проблема полягає в тому, що для того, щоб паразитувати, да, потрібно, щоб була ще продуктивна ланка суспільства.
На кому взагалі паразитувати?
Саме да. Так. Тому що, на жаль, виходить так, що битий небитого везе, і напевно, що вже один він везе, там, я не знаю, скільки тих паразитів на собі, розумієте? Тобто низька продуктивність суспільства, те, про що ми ще говорили всередині 90-х економістів, низька продуктивність праці, да? Це все є елементами, які не дозволяють нам вийти з кола бідності. Тому що, шановні, будьте свідомими, що ми подолали бідність, ми маємо бути крутими професіоналами, Ми маємо мати високу кваліфікацію, доводити її. В першу чергу, в міжнародній системі розподілу праці. Ми маємо будувати нові виробництва. Ми маємо вбудовуватися в мережі постачання. І це все великі, проекти, які вимагають і знань, і кваліфікації, звичайно, що, ну, і крім того, знаєте, якось амбіцій. Це амбіційно війти в сучасність і бути сучасними, а не користуватися благами, які вироблені в інших країнах, і почувати себе, о, я тут... Цей пуп землі.
Ну, але ви от трошки теж вкладаєте у те, щоб це змінювалось, і, наприклад, діяльність у ліцеї Чурюмова і багато іншого всього, що ви робите. Можливо, ви хочете чимось іще поділитись, кудись залучити слухачів, тому, будь ласка, закликаю це зробити.
Ну, що я хочу сказати нашим слухачам? Ми живемо досить в складний час. Це не лише проблема невизначеності, це і проблема вашої особистої безпеки. Тому що дійсно ті виклики, з якими ми зараз стикаємося, пов'язані з вашим життям і здоров'ям в першу чергу. Тому, будь ласка, тобто підвищення кваліфікації, пошук нових знань – це єдине, що може вас врятувати, тобто нас врятувати в тій ситуації, в якій ми знаходимось. Іншого виходу немає. Тобто треба просто працювати над собою, як би це і багато хто б не робив. І це єдиний мій заклик і побажання, звичайно, що здоров'я у цей непростий час. І дійсно, я як економіст, я як прогнозист, я розумію, які ризики на сьогоднішній день існують. І ось, власне, подолання всіх цих проблем, воно засноване на рівні розвитку інтелекту, який існує в суспільстві. Тобто ті суспільства, які засновані на повазі до інтелекту, на цілісності, тобто на використання академічної доброчесності, цього критерія в реальному житті. Вони пройдуть всі ці випробування, вони зціляться і окріпнуть. Це так звана антикрихкість за Талебом. Але у мене є великі сумніви щодо нашої країни. Тому що, на жаль, більшість людей, які сповідують ці принципи, вони маргіналізуються на сьогоднішній день. Вони не приймають рішення. І власне, це є таким, знаєте, негативним сигналом.
Ну, ви почали, по суті, говорити у стилістиці моїх останніх трьох тез, як я зазвичай прошу гостей надати три тези для слухачів. І от першу вже, напевно, що можна сказати, що ви проговорили про розвиток і про необхідність самодемонструватись і самопроявлятись кругом, у тому числі на міжнародній арені. От. А ще дві тези не те, що мотиваційному, не люблю це формулювання, але от в такому закликовому форматі, які ще у вас є.
Знаєте, я нещодавно думала на цю тему і зрозуміла, що в принципі для того, щоб в цій всій ситуації залишитися самозбереженим, так, є така штука, називається тихе щастя. Я бажаю нашим слухачам досягнути цього стану тихого щастя. Це така, знаєте, прекрасна буденність, в якій ми проживаємо своє життя. Це вранішня кава чи чай, це спілкування з близькими, з друзями, це наші там коти-собаки, це наші рослини. Це той маленький світ, який навколо нас, який однозначно залежить від наших зусиль. І я б просто друге, да, це можливо, ось це в принципі зосереджуватися не лише на зовньому, так, але й зосереджуватися на цьому тихому щасті, яке за великим рахунком є джерелом потужних сил того, як ви пізніше дієте і яких ви результатів досягаєте у своїх соціальних активностях.
Біологія підтверджує сенс сказаного. Дійсно, всі зараз радять концентруватись на якихось дрібних, але приємних, ресурсних таких речах, на які ви, по-перше, можете вплинути і можете зробити собі і своїм близьким добре, і які дійсно дають якийсь такий заряд і наснагу для того, щоб потім робити якісь, можливо, більш масштабні кроки і залишати якийсь слід глобальніший.
Так, і третє моє побажання – це побажання діяти, захищати свої права, захищати свої спільноти саме від проявів недоброчесності. Тому що ми маємо право на самозахист, ми маємо право на те, щоб нас вважали людьми і ними бути. Тобто це корінне. Тобто, якщо ви бачите, що ситуація виходить під контролю, коли відбувається зіткнення вашого світу тихого щастя з світом великого нещастя, все-таки дійте, відстоюйте себе, відстоюйте свій світ. Таким чином ви і лише так ви його зможете зберегти.
Дуже дякую пані Світлані Вовк, яка сьогодні знайшла час і з якою ми змогли поговорити про академічну доброчесність і не тільки. І думаю, що не дивлячись на таку вкрай важку ситуацію з цими питаннями в нашій країні зараз, все-таки проговорювання цього і усвідомлення цього, це вже дійсно має стати якимось першим кроком у подоланні цієї величезної проблеми. І навіть якщо десь в якійсь невеличкій школі про це почують і подумають, що можливо треба переорієнтувати навчальний процес, щоб сенс контрольної був не у тому, щоб щось списати, а у тому, щоб щось створити, згенерувати, то це вже буде маленька перемога. І відповідно, якщо хтось із школярів чи студентів почує про те, що академічні здобутки – це не лише циферка у атестаті чи в заліковій книжці, якась там позначка, а це те, чим ви потім зможете вкластися у побудову суспільства і у життя себе, своїх близьких і так далі, то, можливо, це буде якоюсь крапелькою позитиву і якихось якісних змін. Будемо на це сподіватись, тому що інакше, знов-таки, якщо ще й не сподіватись на те, що це буде якось змінюватись, то можна взагалі повсти на кладовище, а ми цього поки що не плануємо.
Так, наше життя – це і є, скажімо так, гарант того, що в крайньому випадку ми ці зміни просуваємо.
Так, на цій чудовій оптимістичній ноті прощаємося з вами, вітаємо із прийдешніми святами. І з вами була «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. Громадське радіо, слухайте, думайте.
«Наука як по маслу» з Ольгою Масловою. На Громадському радіо.